Laudetur Jėzus Kristus. Garbė Jėzui Kristui. Kalba Vatikano radijas. Malonus klausytojai, šioje Birželio 14-osios programoje šeštadienio jubiliejinė audiencija apie vienybės viltį pagal šventąjį Irenėjų Lionietį. Popiežius Leonas XIV, komentuodamas karinius veiksmus tarp Izraelio ir Irano, primygtinai paragino būti atsakingais ir protingais. Tailando katalikų vienuolė apdovanota už kovos su prekyba žmonėmis veiklą. Švenčiausiosios Trejybės sekmadienio homilija – šventoji tyla.
Cari fratelli e sorelle, riprendono questa mattina le speciali udienze giubilari.
Birželio 14-osios dienos rytą popiežius Leonas XIV vadovavo šeštadienio jubiliejiniai audiencijai, kurias, kaip galima priminti, pradėjo jo pirmtakas Pranciškus, skirdamas dėmesį vienam, kuriam dieviškosios vilties dorybės aspektui ir ją liudėjusiai dvasiniai figūrai.
Continuiamo dunque il cammino avviato come pellegrini di speranza.
Tęskime pradėtą kelionę kaip vilties piligrimai. Kvietė popiežius, kuris kalbėjo apie šventąjį Irenėjų Lionietį. Mus vienyje nuo pat pradžio apaštalų perduota viltis. Apaštalai Jėzuje matė žemę sujungtą su dangumi. Savo akimis, ausimis ir rankomis jie priėmė gyvybės žodį. Jubiliejus yra atviros durys iš įslėpinį. Jubiliejiniai metai ypatingai sujungia Dievo pasaulį su mūsų pasauliu. Jie kviečia mus rimtai priimti tai, ko kasdien meldžiame tardami, kaip danguje, taip ir žemėje. Tai mūsų viltis. Šiandien pagalvokime apie šį aspektą. Viltis tai sujungti. Jubiliejinės 2025 šventųjų metų audiencijos įžangoje kalbėjo šventasis tėvas. Pasak jo, vienas iš didžiausių krikščionių teologų, vyskupas, Irenėjus iš Liono, padės mums suvokti, kokia graži ir aktuali ši viltis. Irenėjus gimė mažojoje Azijoje. Savo formaciją įgijo tarptų, kurie tiesiogiai pažinojo apaštalus. Vėliau jis atvyko į Europą, į antrojo amžiaus Lioną, kur jau gyvavo krikščionių iš jo krašto bendruomenė. Mums naudinga čia, Romoje, Europoje, prisiminti, kad Evangelija iš žemyną buvo atnešta iš išorės. Ir šiandien migrantų bendruomenės gaivina tikėjimą juos priimančiose šalise. Evangelija keliauja ir mus pasiekia iš išorės.
Irenėjo kolega oriente e occidente.
Irenėjus susieja rytus ir vakarus. Tai yra vilties ženklas, nes primina mums, kaip tautos ir toliau turtina viena kitą, pažymėjo popiežius. Tačiau nuo jo iš Irenėjus galima gauti dar didesnį lobį. Doktrininiai nesutarimai, su kuriais jis susidūrė krikščionių bendruomenėje, vidiniai konfliktai, išoriniai persekiojimai jo neišgazdino ir netėmė drąsos. Atvirkščiai, susiskaldžiusiame pasaulyje jis išmoko mąstyti geriau ir įsižiūrėdamas į Jėzų. Jis tapo jo asmens, o dar tiksliau jo kūno apdainuotoju. Jis suprato, kad Jėzuje tai, kas mums atrodo priešinga, susijungia ir tampa viena.
Gesù non è un muro che separa, ma una porta che ci unisce.
Jėzus yra ne siena, kuri atskiria, bet durys, kurios mus suvienyje. Turime pasilikti jame ir skirti tikrovę nuo ideologijų, brangus broliai ir seserys. Net ir šiandien idėjos gali pamišti, o žodžiai nužudyti. Tačiau kūnas yra tai, iš ko mes visi esame padaryti. Jis mus susieja su žeme ir su kitais kūriniais. reikia priimti ir kontempliuoti Jėzaus kūną kiekviename brolyje ir seseryje, kiekvienoje būtybėje. Įsiklausykime į kūno šauksmą, pajauskime, kad kitos skausmas kviečia mūsų vardu. Nuo pat pradžių gavome abipusės meilės įsakymą. Jis įrašytas mūsų kūne anksčiau už bet kokį kitą įstatymą, kalbėjo popiežius Leonas. Irenėjus, vienybės meistras anot šventojo tėvo, moko mus nesupriešinti, bet sujungti. Ne ten, kur atsiskiriama, bet kur sujungiama, pasireiškia protingumas. Naudinga yra skirti, bet neskaldyti. Jėzus yra amžinasis gyvenimas esantis tarp mūsų. Jis sujungia priešingybės ir padaro bendrystę įmanomą. Esame vilties piligrimai, nes tarp žmonių, tautų ir kūrinių mums reikia tų, kurie ryštusi žengti bendrystės link. Tuo pasieks ir kiti. Kaip ir Irenėjus, antrojo amžiaus Lione, taip ir mes, kiekviename mūsų mieste, vėl statykime tiltus ten, kur šiandien yra sienos.
Apriamo porte, collegiamo mondi e ci sarà speranza.
Atverkime duris, sujungiame pasaulius ir viltis atsiras. Užtikrino Leonas 14. Šeštadienio jubiliejinė audiencijoje. Pasveikinęs įvairias piligrimų grupes, popiežius Leonas 14. Vėl kreipėsi į audiencijos dalyvius ir komentavo karinius veiksmus tarp Izraelio ir Irano, keliančius daug nerimo, dar labiau pabloginusius bendrą padėtį.
In un momento così delicato desidero rinnovare con forza un appello alla responsabilità e alla ragione.
Tokiu jautriu metu norėčiau dar kartą primygtinai paraginti būti atsakingais ir protingais, sakė popiežius. Įsipareigojimas kurti saugesnį ir nuo brandulinės grėsmės laisvą pasaulį turi eiti pagarbaus susitikimo ir nuoširdaus dialogo keliu, kad būtų sukurta ilgalaikė taika, pagrįsta teisingumu, brolybe, bendruoju gėriu. Niekas neturėtų kelti grėsmės kito egzistencijai, visų šalių pareiga remti taikos siekį, inicijuoti susitaikymo kelius ir skatinti sprendimus, užtikrinančius visų saugumą ir orumą, sakė popiežius Leonas.
Jūs klausotės Vatikano radijo žinių laidos, tęsime programą.
Tailando katalikų vienuolė garsėjanti savo novatoriškomis iniciatyvomis kovojant su prekyba žmonėmis, gavo aukščiausią nacionalinį pripažinimą už savo darbą su pažeidžiamomis bendruomenėmis atokiuose Tailando šiauriniuose regionuose. Sesuo Marija Agnietė Suana Buasap iš Šartro Šventojo Pauliaus dukterų kongregacijos buvo pagerbta birželio 5 dieną per Tailando socialinės plėtros ir žmonių saugumo ministerijos ceremoniją Bankoke, minint nacionalinę kovos su prekyba žmonėmis dieną. Apdovanojimas įvertina jos drąsias, kūrybingas ir nuolatines pastangas kovojant su prekyba žmonėmis, ypač rūpinantis moterimis ir vaikais gyvenančiais didelės rizikos zonose. Renginyje dalyvavo religinių ir pasaulietinių bendruomenių ir institucijų, kovojančių su prekyba žmonėmis atstovai iš viso Tailando. Tarp apdovanotųjų buvo ir Stella Maris, Chantaburio viskupijos jūrininkų tarnyba, kuri padeda žvejams ir jūrininkams nukentėjusiems nuo prekybos žmonėmis. Duodama interviu agentūrai Likas News, sesuo Marija Agnietė sakė siekianti padėti pažeidžiamiausiems visuomenės nariams konkrečiais veiksmais ir teikdama viltį, ypač šiais jubiliejiniais metais, kai esame pašaukti būti vilties piligrimais, atnešti viltį tiems, kurie gyvena visuomenės paribiuose. Pasak vienuolės, norint kovoti su prekyba žmonėmis, reikia integruotis į bendruomenės, kurioms tarnaujama, būtina kurti pasitikėjimą. Kovodama su prekyba žmonėmis, vienuolė pasitelkė metodą pagristą švietimu, įgalinimu ir bendruomeninę lyderystę. Tarp jos vykdomų projektų paminėtini šie – daugiau nei 3000 mokytojų apmokymas, kad jie vykdytų prevencinį kovos su prekyba žmonėmis švietimą, skirta daugiau nei 60 000 mokinių. Talita Kum Kids – tinklų kūrimas mokyklose, pagalbos moterims programos, 40 Talita Kum savanorių vedami seminarai, skirti didinti bendruomenės sąmoningumą ir atsparumą, ugdyti įgūdžius. Sesuo Marija Agnietė pabrėžė savo kongregacijos seserų ir platesnės bažnytinės bendruomenės paramą jos misijai, nes šis darbas niekada neatliekamas pavieniui. Tai bendro įsipareigojimo, tikėjimo ir atjautos vaisius. Talita Kum judėjimas tai pasaulinis moterų vienuolių kovojančių su prekyba žmonėmis tinklas. Tinklą 2009 metais įkūrė Tarptautinė vienuolijų vyresniųjų sąjunga. Šiandien jis veikia daugiau nei 90 šalių.
Švenčiausiosios Trejybės sekmadienis. Skaitinys iš Jono Evangelijos. Jėzus bylojo savo mokiniams: dar daugel jums turėčiau kalbėti, bet dabar jūs negalite pakelti. Kai ateis toji tiesos dvasia, jūs jį ves į tiesos pilnatvę. Ji nekalbės iš savęs, bet skelbs, ką bus išgirdusi, ir praneš, kas turi įvykti. Ji pašlovins mane, nesims iš to, kas mano, ir jums tai paskelbs. Visa, kad tėvas turi, yra ir mano, todėl aš pasakiau, kad ji ims iš to, kas mano, ir jums tai paskelbs. Šventoji tyla, monsinjoro Adolfo Grušo homilija. Šį sekmadienį, kai kalbame apie švenčiausiosios trejybės paslaptį, niekaip neapsieisime neprisiminę šventosios dvasios vaidmens tikinčiojo gyvenime. Tik šventosios dvasios dėka mūsų buvimas įgyja dinamiškumą ir mes judame pirmyn, nežiūrint pasitaikančių gundimų pasiduoti inercijai ir sustingti vietoje. Lygiai taip pat šventoji dvasia mums padeda geriau suvokti tikėjimo paslaptis, tai, ką jau atrodo žinome ir drauge be ko niekaip negalime gyventi. Evangelijos ištraukoje, skaitumoje šio sekmadienio mišių metu, girdime Jėzaus žodžius apie šventosios dvasios veikimą. Kai ateis toji tiesos dvasia, jūs jį ves į tiesos pilnatvę. Šventoji dvasia veikia, skatindama mus įsigilinti į mūsų būties gelmes, atsisakant paviršutiniškumo ir besąlygiško pritarimo. Šventosios dvasios mes esame skatinami tapti mąstančiais žmonėmis. Tik apmąstant save, įmanoma pakelti ir į aukštesnių paslapčių suvokimą. Galima pasakyti, jog paties Dievo paslaptis mums apreikšta švenčiausiosios trejybės dogma irgi savo esmę mūsų protui atskleidžia ne tada, kai mes spekuliuojame išmintingų teologų teiginiais, bet tada, kai vedami šventosios dvasios įsigiliname į savo jausmus ir savo sieloje pajuntame Dievo buvimą. Drauge, tenka konstatuoti, kad tikrai ne visi tikintieji pasinaudoja tą galimybę. Pasišventusieji maldos gyvenimui labai vertina mąstymą ir kontempliaciją. Jų pagalba įmanoma priartėti prie Dievo paslapties, atverti savo širdį jo maloniai. Tačiau nemažai daliai tikinčiųjų šios dvasinių gyvenimo priemonės yra tarsi kažkokia nežinoma žemė, kurioje jie jaučiasi nejaukiai, nežino, ką daryti. Sakyčiau, tai sąlygoje ir noras turėti tokį tikėjimą, kuriame viskas nustatyta nuo iki. Žmonės žino, kad reikia dalyvauti mišiose, kad reikia melstis ir guodžia save mintimi, jog atlieka pareigą automatiškai kartodami jiems nevisiškai suprantamus ir nepaliečiančius širdies žodžius, uoliai vykdydami apeigoms vadovaujančio kunigo nurodymus, bet drauge, ne per žingsnį nepriartėdami prie Dievo meilės, esančios švenčiausioje trejybėje suvokimo. Vyskupai ir kunigai, komentuodami šią situaciją, paprastai kalba apie tikinčiųjų tradiciškumą blogąją prasme, apie sąmoningumo trūkumą, bet labai retai, kas pastebi, jog norint gilesnio tikėjimo, žmogui reikia suteikti galimybę pasinerti į tylą. Sakyčiau, kad mums visiems trūksta tylos. Šiuo atveju nekalbu apie pasaulio triukšmą, ant kurio taip mėgstame sukrauti visas savo tikras ir tariamas problemas. Noriu priminti situaciją, kuri kartais netgi ir pačių švenčiausio peigų metu neleidžia susitelkti ir padaryti tai, apie ką kalba Jėzus – leisti šventajai dvasiai vesti mus pačius į mūsų sielos gelmes. Labai dažnai mūsų apeigos yra tiesiog perkrautos, audringos veiklos, atrodytų net atsikvėpti nėra kada. Giesmės, maldos, paaiškinimai, patarimai, bendri atsakymai ir vėl giedojimai, maldos, skaitiniai, komentarai – ko gero tikintysis gali pasijusti tarsi įsuktas į nepaliaujamą galingą verpetą, kuris neša į tolyn, neleisdamas ne akimirkai sustoti. Be abejo, gerai žinau, kad mišios tai tikinčiųjų bendruomeninė auka ir malda, tačiau drauge labai reikalinga ir galimybė kiekvienam joje dalyvaujančiam žmogui pasinerti į tylą. Dažniausiai matome visiškai priešingą vaizdą. Perskaičius šventojo rašto skaitinį nuaidį dėkojame Dievui ir to jau pat be jokios pertraukos pasigirsta atsakomoji psalmė. Kunigas baigia homiliją ir to jau pat visi pašoka ant kojų, kad pradėtų kalbėti apie savo tikėjimą, apie kurį net ir neturėjo progos susimastyti. Įsipareigojama tik žodžiais. Atsakoma skubotai, net nesusimaščius, ko prašome, nėra laiko mąstyti, prisiminti, prisitaikyti savo girdimų žodžių. Priimant komuniją gėdamą ir net po jos darant pauzę, tarsi išsigandus tylos, skubiai pradedama dar viena giesmė – trūksta tylos. Tylos, kurioje vyko visi svarbiausi pasaulio išganimo įvykiai. Netgi sakyčiau, kad tie įvykiai tebesitėse, kai mes sugebame savo širdis atverti tylai ir leidžiame šventajai dvasiai kalbėti mums. Tik tyloje mes galime priartėti prie Dievo, nes jis pats yra didžioji tyla ir paslaptis, kuri myli tylėdama. Kalba Vatikano radijas, laida lietuvių kalba, baigėme. Garbė Jėzui Kristui, Laudetur Jėzus Kristus.